Sestdienas vakarā gāzes eksplozijā Liepājā Vānes ielā cietušie 9 cilvēki galvenokārt ir guvuši apdegumus vai arī sasitumus, un ļoti smagā stāvoklī ir viens no cietušajiem, liecina neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāves Ilzes Bukšas sniegtā informācija.
Pirms 10 saņēmām izsaukumu uz Liepāju, kur kādā mājā bija iespējams notiks gāzes eksplozija, un šajā te negadījumā kopumā pavisam palīdzības sniedzām 9 cilvēkiem, no kuriem 8 nogādājām slimnīcā. Vienam vīrietim uz vietas sniedzām palīdzību, kuram bija seja traumēta ar stikliem. Savukārt pāriem cietušiem viss smagāk cietis kāds vīrietis, kurš bija ļoti smags apdegums guvis pārējiem. Savukārt attiecīgi bija vainu triecienu rezultātā dažādi savainojumi ķermeņi bija gūti, vainu arī saindēšanās šiem te dūmiem, degšanas produktiem.
Jau dažas stundas pēc negadījuma visiem eksplozijā cietušās mājas iedzīvotājiem, kuriem tas bija nepieciešams, arī nodrošināta pajumta. Lielākā daļa iedzīvotāji to atraduši pie tuviniekiem, bet atsevišķiem iedzīvotājiem ierādīta vieta Liepājas pašvaldības sociālajā mājā, atklāja Liepājas domas priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš.
Tā situācija ir tāda, ka pēc sprādziena operatīvi tika sasaukti visi atbildīgie dienesti, un vakar diena pulkstens vieniem tika atrisināts jautājums par cilvēku izmitināšanu. Jāsaka, ir arī pozitīvi tas, ka cilvēki ir bijuši ļoti atsaucīgi, radinieki, draugi, kaimiņi, kas lielu iedzīvotāju skaitu ir izmitināju savus mājokļos, jo vakar patiesībā visa māja tika izvietota. Jau uz pulkstens vieniem katram no mājas iedzīvotājiem bija sniegta šāda veida palīdzība. Protams, tie cilvēki, kuriem nebija iespēja citur apmesties, tie tika izmitināti pašvaldības sociālā mājā, Flotas ielā 7.
Pēc Ansiņa teiktā, tuvākajā laikā domas atbildīgie dienesti arī plāno veikt operatīvu ekspertīzi, lai novērtētu mājai nodarītos bojājumus un lemtu par tālāko rīcību.
Un vakardien arī tika pieņemts rīcības plāns, kā pilsēta rīkojasies konkrētajā gadījumā. Un konkrētā rīcība ir tāda, ka šodien pus 12. Tiek veikta neatkarīgā būvekspertīze, kurā būs 5 neatkarīgi būveksperti, kas varētu ilgt apmēram 2 stundas. Un pēc tam tiks pieņemts lēmums, ko darīt tālāk, vai cilvēkiem pakāpeniski atļaut atgriezties mājokļos un veikt primitīvos darbus vai nē.
Uzņēmuma Latvijas gāzes sniegtā informācija liecina, ka sprādziens daudz dzīvokļu mājā ir saistīts ar nelegālu pieslēgumu dabasgāzes sadales tīklam, un dzīvokli, kurā nograndas sprādziens, oficiāli gāzes piegāde bijusi atslēgta jau no 2008. gada. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.